Скарбниця доль. Світлі гості на Світлому радіо.
Так, саме цієї пори розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Ми раді вітати наших слухачів і глядачів. Сьогодні в нашій студії продюсер і телеведучий, ще багато в нього регалій, але думаю, що на цьому ми зупинимося. Сергій Степанюк. Доброго дня, Сергій.
Вітаю вас.
Раді вас бачити в нашій студії.
Навзаєм, дуже приємно бути у вас.
Знаєте, наша студія за ці майже вже 14 років, як і наші радіослухачі, вони за весь цей час почули силу селену різних історій. Я думаю, що не буде помилкою, якщо припущу таку думку, що той Сергій, який сьогодні веде програми, який продюсує їх, який займається розробкою нових проєктів, мабуть, що в студентські шкільні роки це був такий, як же тут коректно слово підібрати, такий ініціатор різних заходів, так? Різних, можливо, молодь каже слово тусовок. А правда ж? Можна так сказати?
Напевно, що так. Звичайно, ніколи не сидів на місці. Студентські роки – це КВН і так далі, був старостою групи. А в школі це теж різні вечори проводили, займався такою акторською діяльністю, можна сказати. Тому так воно десь, якщо воно є в людині, то воно вже є.
І воно потім може бути використано Богом так. Для вже його цілей.
Так.
Добре.
Тому що в той час я прийшов до Бога в студентські роки. Тому що, ну, коли був я ще в школі, коли я був на першому курсі, я ще не відвідував церкву і не вважав себе віруючою людиною. Але зміна моя відбулася вже десь на другому курсі інституту.
Добре, ви часто в інтерв'ю підкреслюєте от такий момент, що ви цінуєте в людях почуття гумору. І якось навіть обмовилися, що в дитинстві закрадалися тут десь думки стати клоуном. Можна сказати,
ви підготувалися.
Можна сказати, що Сергій був душею компанії, без нього не відбувалася яскраво якась подія.
Ну, можливо, у всякому разі в дитинстві, от я пам'ятаю, я до цього прагнув.
Десь... А чому? А що вас от захоплювало у цьому? Чому хотілося, наприклад, робити людей радісними, щоб у них з'являлася усмішка, щоб вони сміялися, може, реготали навіть?
Ну, напевно, хотілося якогось позитиву нести людям. От десь, я не знаю чому, десь я от в той ще в дитинстві, я десь, напевно, так побачив для себе, що ті люди, які десь вони жартують, так, вони так влучно жартують, навколо них збираються інші, їх люблять, так, ну, це нормально, їх до них прислухаються, і вони несуть якийсь позитив, ну, це, з ними цікаво спілкуватися. Ось, і, напевно, десь до цього я в дитинстві так прагнув, напевно. І так, була мрія стати клоуном, хоча смішно, і зараз інколи так якось ніби так незручно про це говорити, але, тим не менше, я завжди виправдовував, що клоуни – це не тільки ті, хто смішає, а ті, хто вони мають вміти все в цирку, вони мають бути і акробатом, там і ще там, які там мають бути спеціальності. Ось тому до цього десь я так прагнув. Але це, напевно, якийсь певний невеликий момент мого життя.
От з приводу того, що вони усе мають робити, вам ця риса теж, мабуть, знадобилася у тій роботі, яку ви звершуєте на телеканалі «Надія». І продюсер, і ініціатор чогось нового, і телеведучий, і тут треба підхопити, можливо, підставити плече своєму колезі, так? Так воно і є, мабуть, що?
Так, хоча зараз та програма, яку я веду, я сам ведучий, але раніше довгий час ми провели з Мартою Мамай програму «Ранок Надії».
Привіт, Марті, якщо вона буде нас дивитися.
Так. І так, дійсно, це командна робота. Це командна робота в кадрі, і потрібно знати, коли змовчати, коли, можливо, підхопити, тому що видно, що, ну, десь ведуча десь забула щось сказати, чи ще якось.
Полетіла, це у нас буває.
Так, 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 буває, звичайно. Ось, тому командна робота – це обов'язково, тим більше, що я в цьому році виповнюється 10 років, як я працюю на телеканалі, хоча повноцінно працюю я в медіагрупі «Надія», ну, років, можливо, 5. А до цього я після того, як я завершив навчання в інституті, мене запросили на пасторське служіння. Uh-huh. Ось, і я спершу був пастором в невеличкій громаді, потім трошки більшій, був в Житомирській області, місто Радомище таке є, потім в Вінниці я певний час був священнослужителем, а потім 6 років я був у Києві керівником молодіжного відділу своєї церкви по Києву. Ось, і тоді вже під час цього мого такого служіння мене запросили, ось 10 років тому, запросили спробувати себе як ведучим, такого тоді тільки починався телеканал «Надія», ведучим молодіжного ток-шоу «Поспілкуймося». Угу. Ось таке було ток-шоу.
Ось. Тобто, чи правильно я зрозуміла, що, в принципі, цей вектор, за яким ви рухалися після того, як відкрили серце для Христа, ви могли бути пастором, але свого часу прийняли рішення повністю себе присвятити ось справі на телебаченні, ну, на християнському телебаченні. І те якось на другий план відійшло. Ви ж зараз повністю тут.
Так. Тут, напевно, я стараюся... Пробачте. Я стараюся в питанні свого служіння не довіряти якимось своїм бажанням. Хоча є бажання, так, хочеться того чи ні, я вірю, що Бог мною керує в будь-якому випадку. І що цікаво, що ну, не я прагнув, не я просився, мене запросили, мені запропонували ось таким служінням займатися. І ну, я з радістю погодився, і Господь використовує мене саме в цьому напрямку зараз.
Я не хочу загубити свої думки, я її буду записувати. Хочете, ми зробимо паузу?
Ні, все нормально, дякую.
З приводу волі Божої, але трошечки згодом про це. Про почуття гумору, про те, що клоун має все вміти, але ведете ви серйозні програми. От якщо якось наш радіослухач в ефірі, я вже поза ефіром про це говорила, вітав телеканал «Надія» з десятиріччям і якраз згадав програму «Ранки з надією», «Ранок надії»,
так?
І зараз ви почали нову програму, вже декілька програм вийшло, і це серйозна програма. Тобто ви ніяк себе не повели у русло, щоб якось розважати по-іншому, так? Тобто ви тримаєтеся от так вектору.
Так,
Слово Боже має проповідуватися серйозно, без розваг.
Для всього є своя цільова аудиторія. Тому що я довгий час працював з молоддю, і я розумію, що без почуття гумору, без певних, ну, можливо, не назву це розваги, але певного ось такого веселого часу, який ми можемо і посміятися, і порадіти, поспілкуватися якось так російською мовою непринужденно, mm-hmm. так? Молодь по-іншому не сприймає. Якщо їм тільки сухо, так, знаєте, розповідати їм про Бога, ну, не готові вони багато чути і спілкуватися про це. Тому десь «Ранок надії», вона все ж таки більш така програма, напевно, все ж інформаційно-розважальна, все ж таки. Тобто там ми могли пожартувати, ми могли так більш так поспілкуватися більш весело. Зараз, дійсно, я почав програму іншого напрямку, вона є вже серйозна. Ну, і я вже, якби, трошки вже так постаршав. Ось, і я думаю, що саме настав час, ну, знову ж таки, Бог керує, так? І саме настав час мені бути задіяним саме ось в такому напрямку. І тим більше, судячи з відгуків, ось програма «Друге дихання», яка тільки-тільки ось почалася в минулому місяці, ми тільки почали, запустили її, відгук непоганий. І незважаючи на те, що, ну, зазвичай люди як на телебаченні хочуть бачити картинку таку, щоб вона рухала, щоб там було яскраво все, а тут просто от
так, ніби
так, от як ми зараз з вами, так, ніби як радіоформат, але тим не менше люди дивляться і додивляються до кінця і кажуть, ну, це реально надихає.
Тому що Господь для кожного знайде підхід.
Так.
До кожного в тій сфері, у якій він зараз перебуває.
Для кожного напрямку свій час. І я вірю, що Бог мене використовував свій час для певних розваг, можливо, так? А зараз настав час ось такого напрямку.
Дякую за ці відповіді. У нас на радіо 24 години на добу звучить послання. Воно може звучати через різні програми і через пісні. І от, ну, буквально півгодини тому просто я над цим замислилася. Пісня, яка тебе запрошує прийняти її послання. Можеш приймати, можеш не приймати. Пісня, яка говорить, ну, де був би я, якби не ти. От як ви вважаєте, Наскільки правильно, наскільки корисно, не корисно повертатися на свої початки, згадувати, як тебе Бог провів, які можуть бути тут плюси і в чому можуть бути і мінуси?
Тут цікаво, що ми інколи, от коли ми йдемо так, по своєму життєвому шляху, інколи нам взагалі не зрозуміло, чому з нами стаються ті чи інші події. От, повертаючись до моєї програми, так, друге дихання, гості, які приходять, вони розповідають про свій шлях от в минулому, якісь певні проблеми, переживання, які в них були, і вони, ну, абсолютно не розуміли на той час, чому так, для чого це взагалі. Але от зараз уже пройшов час, вони, оглядаючись туди назад, вони кажуть: я вдячний Богу. Ну, хтось в різний рівень віри у моїх гостей, так, але вони вдячні Богу, вдячні, там, не знаю, долі, як вони можуть вважати, так, що це було, тому що воно теж вплинуло десь позитивно на їхній шлях, і вони десь, ну, змінювали свій шлях завдяки якимось переживанням і проблемам. Тому я впевнений, що оглядаючись туди назад, ми можемо побачити свої помилки, на яких ми можемо навчитися, ми можемо побачити, що дійсно Бог нас вів. Як би там не було, Бог піклується про наше життя, Бог піклується про нашу дорогу, і ми то бачимо стільки ось тут те, що тут перед нами, а він то бачить на багато кроків наперед. І, можливо, ця дорога ось сюди, туди, куди нам треба дійти, вона така, знаєте, з ямами, ну, така, як наші дороги в Україні, так? Але туди можна дійти, ну, Бог туди нас веде. І, можливо, навіть якщо ми десь звернули не туди, хоча він, як GPS, знаєте, направляє нас туди, куди нам треба прийти, він все рівно нас буде вести, але, можливо, якоюсь уже іншою дорогою, яка, можливо, гірша, ніж та, яку він відразу запланував для нас. Тому оглядатись назад потрібно, але не треба займатися таким самокопанням, не знаю, російської мови, напевно, так звучить, самокопанням таким. Тому що часто люди оглядаються назад і копаються в своїх помилках, вони вважають, що щось, ну, неправильно це робили, можливо, якісь гріхи були, вони вже них покаялися давно, і Бог уже забув, а вони продовжують себе копати десь щось. Це негативний такий досвід, і цього не потрібно робити. Ось, але оглядатись назад, дивитись на свої помилки, дивитись на ту дорогу, якою провів Господь, це, ну, я думаю, це корисно.
Чому ви не сказали, ми би дошку поставили? Я бачу, ви так гарно малюєте, розписуєте цей шлях.
Я люблю просто, ну, мені треба, коли
візуально
я щось розповідаю, так,
показувати.
Мені треба багато жестикулювати.
З приводу вашого шляху, от роздумуючи вже над наступним питанням, ми ж ведучі, ми біжимо наперед, так? Женемося за думками. Згадую, як Ісус цитує пророка Міхея і говорить, що вороги домашні можуть, твої домашні можуть стати ворогами, якщо ви дивитеся в протилежні сторони. Що було на вагах, що пересилило в момент, коли ваш брат приніс благу звістку у родину? Ви не стали ворогами ні зі своїм братом, ні зі своїми батьками. Що відіграло в цьому роль?
Ну, насправді, хочу сказати, що мої батьки після того, як, ну, скажімо так, коли мій двоюрідний брат, він приїжджав, він жив далеко від мене, але він приїжджав, розповідав про Бога, тому що він на той час уже став віруючою людиною, його ніхто з родини не слухав, його назвали фанатиком і все, його слухав один я. Те, що він розповідав. І десь воно відгукнулося в моєму серці. Десь я про це роздумував уже на той час. І коли він поїхав, я залишився сам на сам своїми думками. І десь я намагався на той час почати читати Біблію, але мені мама сказала відразу: якщо підеш в якусь церкву, тільки через мій труп. Ну, отак вона сказала. Слава Богу, мама жива, все нормально. З мамою дякую, що все добре. Ось. Але в свій час, коли я почав все ж таки відвідувати певну церкву, вдома було непросто. Тому що батьки не зрозуміли мене.
По сьогоднішній день так непросто?
Ні, звичайно, вже пройшло в цьому році, буде вже 20 років, як я прийняв хрещення. Ось, і на той час було складно, були певні скандали, були певні нерозуміння, ось, певна така боротьба. Але потім, коли я вже прийняв хрещення, то, ну, в них розуміння таке, ну, якщо вже, якщо він вже хрещення прийняв, водне хрещення, так, то це вже все, ну, вже назад дороги немає. Ось, і вони вже ніби як заспокоїлись. Потепління відбулося тоді, коли я одружився. Вони,
а чому саме через одруження?
Ну, я можу не тільки пропаде? Здогадуватися. Ні, суть не в тому. Вони, по-перше, побачили, тому що я жив в такому невеличкому містечку, селище Попільня Житомирської області, і там церква була невеличка, і вони, церква збиралася в такому невеличкому будиночку. Ну, вони знали, ну, дуже мало про церкву взагалі, про протестантські церкви. Ось. І тому ось таке для них було розуміння, що це щось таке страшне, якесь сектанти, і, ну, не розуміли вони цього. Коли ж вони, я вже був на той час в Житомирі, я одружувався, вони приїхали на вінчання в велику церкву, гарну. Mm-hmm. Ось, вони познайомилися з моєю дружиною, потім уже пішли діти, які більше їм навіть проповідували, ніж я. Ось. І, звичайно, потепління, і десь мама, можливо, я так розумію, що мама зараз десь спишається навіть тим, що ось це, ось
а
це
мій син. А говорить про це, може проскочити в її словечках таке: синочко, ти так змінився за весь цей час, я пишаюсь тобою. Я дивилася там програму, яку ти вів. Це було класно.
Вони дивляться програми.
Але не зовсім
обов'язково
коментують, так?
Так, не завжди. Не завжди вони готові про це говорити. Але у всякому разі ми можемо помолитися разом. Ми можемо спілкуватись десь на якісь теми. Хоча десь питання, щоб приймати це, поки що вони дуже обережні. Скажемо так.
Добре. Перегорнемо іще одну сторінку вашого життя. Дорогі радіослухачі, я нагадаю, що в даний час в нашій студії Сергій Степанюк.
Ексклюзивні сторінки книги життя світлих гостей.
Сергію, от про програму «Друге дихання», так? Я сподіваюсь, що ви просто мрієте, щоб хтось поставив вам те питання, яким ви стріляєте гостям. От коли ви запитуєте, яка головна мета вашого життя, і тут просто людина на 2 секунди завмирає, потім коментує: це дуже цікаве, глибоке запитання, і потім тільки там думки свої в пазли складає. Як ви відповісте на ваше ж питання?
Підловили. Насправді хочу сказати, що ми з гостями, ми не обговорюємо питання, які мають бути. Тобто всі питання, які вони от на карточках цих піднімають, так, і ці питання, які їм ставлю, вони, ну, вони не знають взагалі, що я них буду запитувати. Хтось, можливо, подивився наперед програму, але вони зазвичай дивляться там, ну, одну, а може взагалі не дивляться, тому вони не готові до цього, до цих запитань. І в якійсь мірі мені радили, можливо, тобі це запитання треба ставити десь в кінці. Тому що воно таке ніби як підсумовується, там є такий відомий ведучий Познер, який завжди запитує, якби ви постали перед Богом, що ви відповіли і так далі. Ось, я б помітив, що ось це питання, воно примушує людину з самого початку мислити по-іншому. От далі розмова йде зовсім по-іншому.
Як почнеш програму.
Так. Тобто це не просто інформація, а це людина відкриває от те десь якесь потаємне, чим вона живе, і вона починає задумуватися, тому що інколи, ну, навіть не задумується про це. Як би я відповів? Мені Бог призначив певну мету, з якою я повністю погоджуюся. Моя мета – служити людям. І я це однозначно зрозумів, що десь ті таланти, ті можливості, які він дає мені сьогодні в мої руки, так, він має це використовувати для служіння людям. Іншої мети я для себе не бачу. Звичайно, якщо говорити про якусь особисту мету, так, моя мета – дійти до неба, так? Ну, це взагалі мета, ціль життя, так? Бути з Богом і так далі. Але це, ну, це мені здається, у кожного так. Моя мета тут, на землі, служити людям.
Перед цим ви сказали, що більшість ваших гостей, вони говорять про те, що не до кінця, або як в тумані, так, розуміли, для чого ці обставини у житті, але потім, згодом, через деякий час, усе стає набагато ясніше. От у вашому житті, чи завжди отак легко було прийняти волю Божу? На якісь конкретні випадки? Чи завжди отак радісно і так в захваті ви такі: дякую, я про це мріяв? Наскільки вам легко або важко приводити свої бажання із тим, що хоче Бог?
Напевно, я скажу неправду, якщо легко. Якщо скажу, що легко. Напевно, кожна людина, особливо я десь по своєму темпераменту сангвінік і з таким, з примішкою холерика. Ось. І тому я, відповідно, і реагую на певні зміни в моєму житті, які впроваджує Бог. Інколи я не розумію. Інколи, ну, сангвініки мене зрозуміють, здається, що вони на людях ось такі, вау, людина свята, все добре, але тим не менше, це ті люди, які знають, що таке депресія. Вони знають, що таке, коли їх не розуміють, коли все валиться з рук, тому що, ну, ти от хочеш, щоб в тебе все добре виходило, а тут, ну, от не виходить. Інколи це сльози в подушку, тому що ти... Інколи ти не можеш сказати, тому що ти ж людина свята, ти не можеш це сказати всім. Ти не можеш вийти перед камерою і сказати, у мене все погано. Навпаки, я маю дарувати це свято, я маю показати, ну, у мене все добре. Але насправді, дійсно, проблеми є в кожної людини. Незалежно від темпераменту, незалежно від якихось, не знаю, мети життя там, чи статків якихось. Є проблеми в кожної людини. І до них, звичайно, треба правильно ставитися. І хочу сказати, що... В будь-якому разі я переконався, я просто один досвід маленький розповім свого життя, як мене Бог підтримує в таких ситуаціях. Mm-hmm. Інколи я це відчуваю, інколи не відчуваю, звичайно, це без умов. Але одного разу, коли були певні труднощі в моєму житті, коли я їх дуже важко якось так переживав. От чесно, навіть зараз не згадаю, що це, але от я точно пам'ятаю, що були
погано.
Якісь проблеми. Так. Ось. І я молився, якось так сталося, що моя дружина, на той час одна донька, десь вони від'їхали, я залишився вдома, я провів такий цілий вечір вдома в молитві, в такому, мені здається, що я навіть сварився просто з Богом. Я казав, Боже, я не розумію тебе, ну чому так? Де ти? Я не відчуваю тебе. Мені так потрібна зараз твоя рука на моєму плечі. Я от сказав просто таку фразу, розуміючи, що от мені треба ось твоя підтримка, я ось це так виразив. Це було десь на тижні, я не пам'ятаю, вівторок, середа. І в той час я був керівником молоді, і ми проводили так званий, ми його назвали тиждень холодного душу для молоді. Це такий тиждень молитви, коли ми зустрічалися щодня, там були певні роздуми, і ми багато молилися з молоддю. І уже це була субота вечір, по-моєму, не пам'ятаю. Ми стояли ось так в колі з молоддю і молилися. Просто стояли отак і молилися. І під час цієї молитви один хлопець, який стояв поруч зі мною, він підійшов до мене просто під час молитви і поклав мені на плече руку. У мене зараз мурашки по шкірі йдуть, тому що я згадую той час, мене спалахнули ось ці слова в моєму мозку, які я казав Богові, Боже, мені так потрібна твоя рука на моєму плечі. І я зрозумів, що ось таким чином, той брат навіть і не знає, що він зробив.
Що він зробив, так, що це було для вас.
Так, але для мене це було настільки яскраво, настільки Бог мені показав, що він поруч. І прийшов час, так, ці стихії в голові вляглися, все нормально. І я розумію, що кожна людина, вона має пройти інколи ось цю пустелю, Біблія вона там часто називається, пустеля, там, долина смертної темряви, Гефсиманія, ну, неважливо, як це називати, але людина має пройти ось ці такі випробування, можливо, нерозуміння Бога, тому що саме тоді ти розумієш, наскільки ти залежний від Бога, наскільки Бог великий, наскільки ти мізерний, наскільки Бог може, ну, ти ніхто, насправді, от всі твої таланти, всі твої можливості і так далі, тут це ж без Бога, це ніщо. Але коли ти в руках Бога, коли Він використовує тебе, коли він тебе веде, це, по-перше, результат буде набагато інший і набагато якісніший, називаємо це так.
А як часто ви чуєте відповіді від нього, кому ставите питання, від людей, від яких не очікували? Або, от, хочу це спитати, от, від людей, яких точно ви не очікували, що через них може промовити Бог? І як часто через ваших дівчаток Бог промовляє вам?
Через доньок, так?
Угу. І дружину можемо туди ж внести,
так.
Цей дівчатку.
Я підозрюю, що Бог найчастіше говорить через дружину. не завжди ми готові чути своїх найближчих. Так, звичайно, я не можу зараз виділити якусь конкретну ситуацію, так? Але я певен, що Бог використовує для того, щоб до нас говорити, крім Слова Божого, крім якихось обставин в нашому житті, він обов'язково використовує людей. І знову ж таки, так як от в попередньому досвіді, який я говорив, ці люди можуть навіть не здогадуватися. Ось, я в цьому впевнений. Хоча не згадаю зараз конкретно. Щодо дітей своїх, знаєте, якось в мене так сталося, що склалися обставини, що старшій доньці 14 років, а меншій тільки буде ось 3 влітку. І якось зараз, дивлячись на мою меншу доньку, я розумію, що чи то вже все забулося якось так, як було тоді, але зараз я по-іншому якось навіть оцінюю свої стосунки з Богом. Завдяки тому я дивлюсь, як вона до мене ставиться. Наскільки беззастережна ось така довіра, наскільки ось така беззастережна любов, от абсолютно. Я підозрюю, що тоді, коли була перша донька, вона була маленькою, я, напевно, теж були такі думки, ось, і я це розумів. Але от зараз якось воно от по-новому спалахнуло. І тому інколи я розумію, коли, ну, всі ми сучасні батьки, і коли, наприклад, моя донька каже, гукає мене тато, а тато сидить в телефоні, ось, тому що в нього там важлива справа, треба щось вирішити, або роботі, там в інтернеті, так, і так далі. Я розумію, що, ну, можливо, навіть Бог до мене зараз звертається, що, ну, не туди ти приділяєш свій час. І
а як тоді бути? Ти ж туди приділяєш час, ти ж служиш йому. Те, що ти зараз вирішуєш, це для того, щоб далі служити йому. Те, що буде завтра прославляти його ім'я. А тут донечка підходить і говорить, ти знову зі своїм телефоном, відкладай давай.
Хочу сказати, що я дуже люблю таку фразу, яку я часто повторюю. Головне, щоб головне було головним. Хто мене знає, мене навіть так інколи асоціює з цією фразою. Головне, потрібно вдуматись, головне, щоб головне було головним. Я впевнений в такій істині. Якщо Бог у нас буде на першому місці, далі Він буде скеровувати, що має в той конкретний момент бути на другому. Ось тому наша задача дійсно поставити Бога на перше місце в своєму житті. А далі Він підкаже, коли, можливо, треба відкласти всі свої служіння, відкласти все важливе для тебе, неймовірно важливе, і побути з маленькою донечкою, який треба зараз приділити час. Тому що ми можемо захопити весь світ, а втратити свою дитину. І це буде неоціненна просто втрата. Тому всьому свій час і цей тайм-менеджмент, яким, так, ми можемо вчитися, як робити, як правильно планувати, це потрібно. Потрібно спланувати час для сім'ї, час для роботи, для служіння. Це дуже важливо. Але найголовніше, якщо Бог буде на першому місці, все інше буде на правильних місцях в той момент, коли потрібно.
Як часто вам хочеться все полишити, поїхати десь туди, де немає Wi-Fi, де є природа, свіже повітря. Хочеться закинути все це?
Ні. Ну, напевно, це від мого темпераменту. Я взагалі не вмію. Ну як, я вмію відпочивати, але я не вмію. От знаєте, люди приїжджають на море, ляжуть собі на пляж і лежать цілими днями. Ну, не знаю, можливо, мене десь на хвилин 10-15 вистачить. Далі мені треба якийсь рух, мені потрібно щось робити, мені треба чимось займатися. Ось тому такий пасивний відпочинок – це не про мене.
Ну, а якщо дружина скаже, так, коханий, давай, збирай валізи, їдемо.
Вона вже так говорить не один рік, але, ну, зазвичай так виходило, що вона в мене трішки іншого темпераменту, і вона якраз любить ось так полежати, відпочити.
Тобто все балансується.
Так, ось. Але цікаво так, що Бог вирішував ці питання, тому що довгий час, практично от з того часу, як я почав служіння, навіть раніше, ну, пасторське служіння, навіть раніше це було табірне служіння, яке теж мене захопило так щоліта. І ось уже, напевно, теж буде 19-20 років, коли щоліта я буваю десь на таборах, молодіжні, дитячі табори, літні табори.
Ви ж туди не відпочивати їдете?
Так, в свій час це я був директором табору, координатором табору, координатором програми. Ось останнім часом це я як священнослужитель, як пастор табору туди їду. І, ну, зазвичай дозволяють взяти з собою сім'ю. І так виходить, що я зайнятий, ну так, а вони? Більш-менш, а вони відпочивають, і всі задоволені.
Добре, а якщо, до речі, як звати їх, ваших дівчаток, трьох?
Дружину звати Ліля, старшу доньку звати Еліна, молодшу доньку звати Міла.
Ну, якщо із Мілою можна там ввечері казки почитати, так, якось з нею погратися, то що Еліна бажає? 14 років, як з нею ви проводите час?
Вона, ну знаєте, як це вже так, сучасні підлітки. Еліна, вона вже блогер, вона знімає...
І що вона знімає, так-так?
Вона знімає відео постійно, і їй це подобається, вона монтує, і вона мріє стати телеведучою, не знаю, звідки вона це взяла. Ось, хоча там дружина казала, можливо, ти будеш медсестрою? Ну, ні. Ось. Тому їй це подобається, і вона там Інстаграм, ну, знаєте, сучасні підлітки. Ось. І що цікаво, їй запропонували таку певну роль в одній з наших програм «Дитячі малюваки». Це так, анонс, я розумію, що десь теж анонсую, така відома дитяча програма з телеканалу «Надія». Десь, я правда не знаю коли, не скажу, але скоро має вийти новий такий сезон, сітком, тобто такий серіал, ніби як дитячий. Ось, і вона теж там гратиме буде. Якусь, угу. Буде грати роль, так, їй це неймовірно подобається. Ось, тому десь в цьому напрямку ми так от спілкуємося з нею.
Так, знаходите спільні точки дотику. Ліля, Ліна і Міла.
Ліля, Еліна і Міла.
Еліна.
Еліна, так.
Прекрасне поєднання. Щодо програм, повернемося до вашої ролі телеведучим. Можете пригадати, можливо, це був початок вашого служіння в цьому напрямку, провали, фіаско, коли перед усіма провалився і хочеться зникнути на деякий час, щоб люди все про це забули, ну так, на піврочку. Були такі періоди?
Напевно, я так не згадаю. Єдине, що мені так зразу зараз згадалося, це ще коли я тільки почав відвідувати церкву, і ще не був ні пастором, ні телеведучим. І десь, напевно, бачили вже старші там брати, що маю певні задатки, що потрібно десь використовувати мене в служінні, запропонували щось. Але я ні, я переживав, я боявся, десь там, це не моє. Я пам'ятаю, колись мене в громаді, коли запропонували бути керівником молоді, я сказав, ні, там був пастор Йосип Павлович, кажу, Йосип Павлович, я, по-перше, студент, я їжджу додому, я не можу цього робити. Він сказав, добре, і найближче богослужіння, там нарада була, мені все ж таки запропонували бути керівником молоді, і з того часу я почав такий шлях свого служіння в церковному житті. Але я пам'ятаю, як я перший раз вийшов за кафедру. Не проповідувати, а просто відкрити служіння, так? Тобто оголосити, що починається служіння, давайте ми там заспіваємо і так далі. Це я перший раз вийшов, мене просто, до того я в інституті був на сцені, я виступав, я був постійно ведучим в інституті всіх концертів, а тут я вийшов за кафедру,
і
десь
коліна.
Ввечері, так.
Ноги оніміли.
Там сиділо, я не знаю, можливо, може 30-40 чоловік, бабусі, дідусі, мене перетрусило просто. І там, я пам'ятаю, була така підставочка, тому що кафедра була така велика, ось, і для того, щоб тебе добре видно було, треба було стати на цю підставочку. І ось я став на цю підставочку, сказавши, що треба, і ось така тиша, я голосив, я не пам'ятаю, чи молитися, чи що, не пам'ятаю, і я схожу, і я стаю на край цієї підставочки, вона так піднімається, і бабах, як стукнула, а церква велика, така і тиша, і цей звук такий був, такий гучний. Все, я сховався за тою кафедрою, мені так було соромно, чомусь, отак мені було, важко це пережити. Але потім, звичайно, були якісь, коли вже, ви сказали про те, коли вже був телеведучим, якихось таких провалів я не пам'ятаю. Були невдачі, були якісь технічні проблеми, були якісь труднощі, звичайно. Але слава Богу, ну, це Боже діло, і я вірю, що він керує ним, тому, слава Богу, все так, рухається добре. Звичайно, були якісь певні неприємності, і те, що я, знову ж таки, не розумів. От зараз з тим самим Ранком Надії керівництво вирішило змінити формат, хоча я розумів, що це, можливо, неправильно, моя думка не така, я жив цією програмою, я хотів, щоб вона рухалась от саме в такому напрямку, але, ну, вирішили все змінити, все почати, ну, можна сказати, з нуля, інші ведучі, інша команда повністю працює. Але я зараз розумію, що якби цього не відбулося, не було б програми «Друге дихання». І зараз по тим відгукам, коли до нас люди телефонують, коли вони пишуть, і вони кажуть, що це настільки їх надихає, настільки їм допомагає, я сьогодні кажу: «Боже, дякую тобі, хоча я тебе не розумів тоді». Ось, дякую, що ти керуєш цим.
Це практично відповідь на питання, яке перед цим звучало, так, з приводу того, наскільки легко або важко прийняти те, що він зараз дає в цей час. Добре, я про фіаско говорила спеціально, ставила це питання, щоб поговорити про духовні переживання людей. Але перед цим іще хочу дещо попитати. Чи збереглося оце таке трепетне ставлення, відношення, коли сьогодні ви підходите за кафедру і знаєте, що зараз ви до громади будете промовляти слово? Чи є ось це переживання, про що я зараз говоритиму? Ось це усвідомлення відповідальності? Чи вже отак просто, легко?
Звичайно, досвід він допомагає. Звичайно, досвід він уже десь заспокоює. Але тим не менше, я не знаю чому, але кожен раз, коли потрібно от виходити, я, можливо, не перед самим виступом, я до того, я знаю, що я готовий. Я знаю, що, ну, ніби я молився, що Бог підказав, що говорити, як, там, можливо, чи семінар, чи ще щось. Я дивлюся так на те, що я маю говорити. Я розумію, це банально, це не цікаво, хто це буде слухати? Це ж, ну, це зовсім не те. І от такі якісь сумніви десь приходять, тому що, ну, як би там не було, але самооцінка моя, я не можу сказати, що вона отака, знаєте, супер така, як має бути. Тому що хоч і здається, що ніби, ну, людина впевнена в собі, тим не менше, я теж схильний до такого самокопання, я десь теж схильний десь до такої заниженої самооцінки, і тому десь оцінюю себе інколи гірше, ніж оцінюють, можливо, інколи інші люди. І тим більше, ніж оцінює Бог, можливо, так. Ось. Тому переживання є, вони інші, вони не такі, як були тоді, тоді то був мандраж. От є таке слово мандраж. Ось сьогодні це переживання, чи скажу я те, що от дійсно потрібно цим людям. Але що цікаво, я потім, коли вже там закінчив там свій спіч, так, свою промову, я розумію, що десь я сказав зовсім не те, що планував. Там щось, десь згадалась якась історія, чи якийсь приклад, той, який я взагалі не думав про це говорити. І коли я бачу відгук людей, я розумію, що я готував банальщину. Оце моє. Оце те, що я підготував. Все інше зробив Бог. І тому я просто, ну, no, закінчую це все і кажу: «Боже, дякую, ти неймовірний. Ти таке зробив через мене. Ну, я не міг цього зробити, того, що робиш ти». Тому слава Богу йому, і що він підтримує і направляє. Без нього ми ніхто.
Дякую за відповідь. А з приводу таких мінусів в роботі і отакий момент. Перед цим ви говорили, що от людина, яка несе свято, яка задає настрій, вона на всіх, вона усміхається, вона щаслива, і ніхто не знає, що там усередині, що людина переживає. І, мабуть, що таких моментів у житті багато, у вашому, відповідно, житті. Такий час, коли ти тривало щось очікуєш від Господа. Якщо зараз наш радіослухач переживає, ну, не те, що провал, але він вже довгий час із Богом, він довгий час в очікуванні від нього чогось. І він думає: можливо, я неправильно вірую, можливо, я не до тієї церкви належу, можливо, я не так молюся, можливо, я весь сам не такий. А як би ви із цього погляду дали відповідь на питання це?
Я можу відповісти однією фразою, але, ну, розумію, що більш згорнуто треба відповідь. Якщо одною фразою, я ще раз повторю: головне, щоб головне було головним. Це просто універсальна формула до всіх наших проблем в нашому житті. Ми часто, дивіться, коли в нас є якісь проблеми в нашому житті, коли в нас є якісь певні гріхи, які ми не можемо перемогти, коли ми щось не дає нам жити, так, ось те, про що ви говорили, наша задача, основна наша мета – шукати Господа. Є в тебе проблеми в стосунках з людьми? Шукай Господа. Не можеш ти перемогти гріх свій? Шукай Господа. Є чудовий вірш записаний Євангелієм від Матвія. Шукайте перш за все Царства Божого. Все інше, оце все додасться вам. Оце основна формула, яка підходить до всіх життєвих ситуацій. Наша основна мета – це мати чудові, просто чудові стосунки з Богом. І до цього треба прагнути. Я ось буквально недавно теж був в одному, на одному ефірі, на Ранку Надії, до речі, вже був як гість, так, як священнослужитель. Я розповідав історію. Є в нас час коротко?
Так.
Я дуже коротко. Коли один факір десь колись там в Індії, він дурив, звичайно, людей, але показував такі фокуси. Він брав великий казан, наливав туди води, сипав якийсь там пісочок, мішав, там якісь слова певні говорив, і так, непомітно від глядачів, хто його дивився, підкидав туди шматок золота. Mm-hmm. І ось коли він уже так виливав цю воду, а там на дні золото, і всі вау, дивувалися, як це він так робить. І ось підійшов до нього один багач і каже: слухай, продай рецепт. Той каже: ну добре, без проблем, записуй. Сказав, що потрібно робити, який пісочок, скільки разів, який бік мішати, ось, які слова говорити. Каже: але є одна умова, дуже важлива умова. В цей час, коли ти виконуєш цей рецепт, ні в якому разі не можна думати про руду мавпу. Тому що якщо ти будеш про неї думати, нічого не вийде. І кожен раз цей багач, який купив цей рецепт, він завжди, коли він це робив, він завжди думав про руду мавпу, в нього виникало, уявляло так, ну він же старався про неї не думати. І, ну, відповідно, в нього не виходило, звичайно, з інших причин, але часто в нашому житті так буває. Ми дивимося не туди, ми бачимо перед собою цю руду мавпу, ці свої гріхи, оці свої проблеми, оці свої переживання, і ми над ними стараємося якось їх перемогти, ми намагаємося тримати себе в руках, ми щось стараємося, щось самі робити. Нам не про це треба думати, не про це мислити, нам потрібно спрямувати свої думки до Бога, нам потрібно піклуватися про стосунки саме з Ним. Все інше додасться вам, так сказав Господь.
Дякуємо. І за цей приклад дякуємо. А про командну роботу попереджують нас, що ми вже перевищили ліміт наших хвилин, але іще на 2 хвилинки затримаємося.
Журнал «Життя». Світлі гості у студії Світлого радіо.
Короткі питання, короткі відповіді. Добре, на сам кінець нашої програми. Хто проводжає дівчаток до школи частіше?
Цікаво те, що донька ж вчиться в іншому кінці міста, в християнській школі, і вона встає сама і їде, так, тому що ми в цей час ще спимо. Ось так,
Надя,
тому що вона дуже рано так виходить.
Добре, а маленько в садочок чи ще ні?
Ще не ходить в садочок.
Добре, а якщо ви проводжаєте дівчаток, що ви їм говорите на прощання? Які слова?
Напевно, це я вже говорю не їм, тому що тут інша ситуація, так? Я говорю Богу. Я завжди прошу, щоб Бог охороняв. Оце навіть хоча б 2 слова десь так, я прошу: Боже, охороняй, тому що світ зараз, він непередбачуваний. І тим більше місто чуже, вже не чуже, але вона сама їде і там в школі, щоб Господь охороняв. І благословив, це така моя молитва завжди, практично щодня, щоб Бог охороняв її і благословив її стосунки з вчителями і друзями.
Дякуємо. А коли востаннє ви робили приємність вашій дружині?
Ого! Це ж треба правильно сказати.
Не можете дати відповідь. А так давно?
Та ні. Підловили мене. Ні,
Мити посуд, дарувати квіти, в чомусь допомогти. От що їй мило, що вона любить, що?
В неї мова кохання – це допомога.
Коли ви в останній раз посуд мили?
Посуд мию я частенько. Ось, і тому, напевно, на цьому тижні. Минулому тижні, напевно, так.
А коли для сім'ї готували?
Оце, коли я одружувався з дружиною, ще коли вона була, не була моєю дружиною, я відразу їй сказав, що кажу: Ліля, можеш відмовитися, виходити за мене заміж, але я готувати не буду. Це страшенно, я не люблю цього робити. І тому за всі 16 років, скільки ми разом
жодного
живемо,
разу? Один, ніколи не хотілося.
Один раз я готував. Це, звичайно, треба поставити пам'ятник моїй дружині. Ось, але, ну, я прибираю, я там, не знаю, пробачте, унітаз чищу постійно, я можу мити посуд, все, що завгодно, але готувати для мене це не знаю, чомусь так важко, не розумію чому, але ось так.
Добре. Як часто ідеї щодо програми нових проєктів з'являються прямісінько на богослужінні?
Ого. Напевно, на богослужінні мій мозок зайнятий іншим. Uh-huh. Ось ідеї приходять, у мене я така сова, можна сказати, і ідеї приходять десь вночі, коли вже всі лягли спати. Uh-huh. І коли ти сидиш і щось мрієш, зосереджений, так, от тоді ідеї десь приходять.
Чи є такі місця і ситуації, в яких ви відчуваєте себе чужим серед своїх?
Бувають. Бувають, я не можу сказати конкретно якусь ситуацію, але буває. Я, скажімо так, адекватно оцінюю десь якесь таке ставлення до себе. Можливо, напевно, кожен відчуває ось таке, коли тебе десь не сприймають, але, ну, бояться тобі про це зізнатися, сказати, і так, ну, усміхнулися, і все. Я адекватно це розумію, це не завжди приємно, але до цього треба нормально ставитись, тому що, наприклад, я вже розумію, що я вже старша людина, так? І коли спілкуюся з молоддю, можливо, десь я не зовсім розумію те, що вони розуміють, так? Так, як вони. Але, ну, я думаю, це нормально.
Дякую. А хто ваш найсуворіший критик і в той же час людина, до якої ви прислухаєтесь, навіть якщо ця критика звучить різко або суворо?
Дружина. Угу. Дружина завжди критикує. Ну, як критикує, дає поради щодо проповідей, наприклад, коли говорю. Ось, вона так завжди, інколи навіть хочеться, кажу, ну, може, ти мене десь похвали, але вона досить адекватно і так в тему підказує завжди.
Чим може похвалитися християнин?
Тільки Богом. Тому що, ну, я вже говорив про це раніше, він може похвалитися тільки тим, що прагне до Бога, до стосунків з ним. Але, так як казав Павло, я нічим не можу хвалитися, тільки Христом мого Господа розп'ятого.
Якби потрібно було б розмістити усю Біблію на півсторінки, наприклад, аркуш А4, зробити такий концентрат, які б вірші або місця із Біблії ви сюди би включили?
Цікава думка, ніколи над цим не думав. Ну, напевно, те, що я вже згадував про «Шукайте перш за все Царства Божого», однозначно золотий вірш Біблії, так, бо Бог полюбив світ, що віддав свого Сина однородженого. Теж я би включив би, знаєте, який вірш? Зараз точно не скажу місце, так. Але там, де Павло каже, що подивіться на себе, що не всі ми такі ідеальні, не всі ми такі хороші, талановиті і так далі. Але Бог використовує ось це немічне світу для того, щоб російською «пасраміть», так, я пам'ятаю, російський переклад згадався, «пасраміть мудрає», так? Тобто Бог, знову ж таки, використовує нас, ось цю нашу неміч, для того, щоб робити свої великі справи. Бог часто вибирає таких немічних людей, ну, немічних, звичайно, в лапках, для того, щоб вершити великі справи.
Ви зараз протягом цих трохи більше, уже 50 хвилин, були справжнім? Вам важко було тримати себе отак?
Я себе не тримав.
Ви могли би в такому ж темпі, в такому ж ключі бути там 12 годин, 24 години?
Ну, так я такий завжди. Ну, я не грав якусь роль і ніколи на програмах. В театрі треба грати роль. На телебаченні і в житті тим більше грати роль, ну, ти просто втомишся, і ти довго так не зможеш. От як в таборі, так? Це відомо для тих, хто табори проводить, є таких перших три дні табору. Вони визначальні на третій день, відбувається найбільше різних конфліктів, тому що люди знімають маски. От діти, молодь, вони стають уже не такими, як вони хотіли показати. Вони втомлюються грати роль. якщо ти постійно по життю будеш грати роль, ну, по-перше, тебе не будуть сприймати, по-друге, тобі не будуть вірити, по-третє, ти так довго не витримаєш. Потрібно бути справжнім.
Дякую.
Це дуже важливо.
Два слова побажання нашим радіослухачам.
Я дуже поважаю, хочу вам побажати спочатку, якщо я розумію, що часу вже немає, але дуже дякую вам за вашу роботу, тому що ще тоді, коли я, можливо, не був, взагалі не мав справу з медіаслужінням, я знав про Світле Радіо, я слухав, мені дуже подобалось, і десь, можливо, в чомусь десь навіть рівнявся, тому що свій час теж запустив християнське радіо, інтернет-радіо, і десь я так брав з вас приклад. Тому вам, Боже, благословень. А до наших слухачів, які зараз нас слухають, і навіть глядачів, дехто нас бачить, так? Хочу побажати одне. Нехай у вашому житті буде ось так головне, щоб головне було головним, і тоді дійсно все буде у вас добре. Довіряйте Богу, ідіть з ним за руку, нехай його рука на вашому плечі завжди буде відчутною. Це моє таке побажання.
Дякуємо вам. Дорогі радіослухачі, це була програма «Світлі гості» на Світлому радіо. У нас був світлий гість, справжній, відвертий. Він продюсер, він телеведучий.
Дякую.
Сергій Степанюк. Всього найкращого.
До побачення.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей.